Sol in luč. Pot do velikih sprememb je tlakovana z majhnimi navadami. Ljudje so nezadovoljni, če se stvari ne dogajajo dovolj hitro. Majhni koraki ustvarijo doslednost, s tem pa ukoreninimo novo navado.
Pravkar slišani odlomki so iz knjige dr. Briana Foga, ki je na Univerzi Stanford ustanovil laboratorij za preučevanje človeškega vedenja. Shujšati, biti bolj fizično aktiven, se bolj zdravo prehranjevati, vse to so cilji, do katerih, tako dr. Fog, najlažje pridemo s pomočjo navad. Takole je opisal svojo pot.
Pred več kot 25 leti sem med prebiranjem Aristotelove retorike spoznal, da bodo nekega dne računalniki zasnovani tako, da bodo vplivali na ljudi. Ker sem po naravi optimist, sem si predstavljal številne prednosti tehnologije. Odločil sem se znanstveno raziskati to področje. Danes ne delujem več na njem, zdaj se osredotočam na človeško vedenje in na seminarjih predavam o metodah, ki pomagajo spremeniti vedenje, saj je vedenje nosilec sprememb.
Dr. Brian Fogg je znanje iz znanstvenega dela in izkušnje s seminarjev strnil v knjigi z naslovom Drobne navade. Za vas smo izbrali nekaj odlomkov.
V zadnjih 20 letih sem ugotovil, da si velika večina ljudi želi uvesti v svoje življenje vsaj kakšno spremembo. Radi bi jedli bolj zdravo, shujšali, se več gibali, zmanjšali stres, bolje spali. Toda alarmantne razsežnosti debelosti, nespečnosti in stresa, o katerih poročajo mediji, in jih potrjujejo tudi izsledki mojih raziskav, govorijo o bolečem neskladju med tem, kar si ljudje želijo, in tistim, kar v resnici storijo. Za prepad med željo in dejanjem krivimo marsikaj, najpogosteje pa sebe. Ljudje ponotranjijo sporočilo naše kulture, ki nam govori, sam si kriv, moral bi več telovaditi, vendar tega ne delaš. Sram te bodi. Naj vam povem, da niste krivi vi. Pri svojih raziskavah sem leta 2009 ugotovil, da trajno spremembo omogoča samo troje stvari. Da doživimo razsvetljenje, zamenjamo okolje ali pa da spremenimo svoje navade. Z majcenimi koraki. Naše izhodišče je oblikovanje drobnih pozitivnih navad, ki nas postopno pripeljajo do veliko večjih. Živimo v kulturi ambicioznosti, ki izhaja iz hlepenja po takojšnjih nagradah. O prihodnosti imamo jasne in čustveno močne predstave. Težko delamo majhne korake in zelo težko sprejemamo počasen napredek. Prav to pa je potrebno, če si želimo pomembnih, dolgotrajnih sprememb. Ljudje so nezadovoljni in malodušni, če se stvari ne dogajajo hitro. To je naravno. Je pa tudi pot k neuspehu.
Sol in luč.
Spremenite svoje vedenje in spremenili boste svoje življenje. To ste morda že slišali. Nečesa drugega pa morda ne. Namreč, da vaše vedenje poganjajo samo tri spremenljivke. K Ključ do te uganke je Fogov model vedenja. Sestavljajo ga trije univerzalni elementi vedenja in njihovi medsebojni odnosi. Temelji na principih, ki nam kažejo, kako ti elementi sodelujejo, ko sprožijo sleherno naše dejanje. Vedenje se zgodi, kadar se sočasno srečajo vsi trije elementi. Motivacija, vaša želja, da bi določeno vedenje udejanili, zmožnost, da to storite, in sprožilni dregljaj, ki vas k temu spodbudi. Ljudje so pogosto presenečeni, ko jim predstavim ta model in ko jim povem, da je univerzalen. Velja za vse oblike vedenja in to v vseh kulturah. Če bi radi zares učinkovito spremenili svoje vedenje, je ključno, da obvladate predstavljeni model. Lahko boste krepili pozitivne navade in odpravili tiste, ki jih ne marate. Postali pa boste tudi bolj sočutni do vedenja drugih, ki se vam ne zdi ravno idealno. Pri prenovah stanovanja se na motivacijo ne gre zanesti. Nezanesljiva je tudi pri shujševalnih dietah, telovadbi, ustvarjalnih projektih, skratka, pri samoizboljševanju vseh vrst. Pasti, ki prežijo na nas, so prikrite in veliko jih je. Na žalost je večina ljudi prepričana, da je tisti pravi motor, ki nas žene pri spreminjanju vedenja, motivacija. Besede, kot sta nagrajevanje in spodbuda, nam ves čas brnijo okoli ušes in ljudje na splošno mislijo, da lahko usvojijo katerokoli navado, če bodo le našli pravi korenček, ki si ga bodo obesili pred oči. Tako razmišljanje je razumljivo, žal pa je tudi zgrešeno. Da, motivacija je eden od elementov, ki so potrebni za katerokoli vedenje. Težava je v tem, da je pogosto muhasta. Motivacija je kot prijatelj, ki je duša vsake zabave. Če greste zvečer z njim ven, je krasen družabnik. Ni pa človek, na katerega bi se zanesli, da vas bo prišel iskat na letališče. Morda ste tudi vi kdaj kupili masažni aparat in se ne spomnite več, kdaj ste ga zadnjič uporabili. Ali pa sokovnik za zelenjavo, ki vam ga je na sejmu prodal tisti neverjetno mišičasti model. Potem, ko ste sokovnik prinesli domov, ste ga uporabili kakih dvakrat. V teh in podobnih primerih ste se ujeli v običajno past človeškega uma. Precenili ste svojo motiviranost v prihodnost. To se dogaja tudi najboljšim med nami. Niste plehki, niti lahkovirni. Samo človek ste. Zakaj torej pustimo, da nas val motivacije vedno znova trešči ob tla, čeprav se zavedamo, da znamo biti pretirano optimistični? Kadar nas zamika, da bi delovali na način, ki se nam v tistem trenutku zdi dober, celo nujen, nekaj čutimo. Vseeno je, ali je to želja, navdušenje ali strah. Naši možgani to hitro racionalizirajo. Nenadoma se nam zdi celo logično, da bomo storili nekaj, kar nas utegne stati veliko denarja ali časa, kar bo fizično zahtevno ali pa bo razdiralno vplivalo na naše vsakdanje življenje. Začnemo s čustvi, potem pa poiščemo utemeljitev.
Sol in luč.
Ljudje smo po naravi sanjači. Zato globoko v sebi pogosto sanjamo o čem fantastičnem. Ampak visoki cilji tam ponavadi tudi ostanejo. Delno zato, ker nas podnaša motivacija s svojo muhavostjo. Kako torej lahko potegnemo te visoke cilje iz globin, v katerih so zakopani, in jih začnemo dosegati, ne da bi se zanašali na motivacijo? Kadarkoli udeležencem seminarja naročim naj zapišejo vedenja, ki bi jih radi usvojili, skoraj vsi zapišejo željo ali želeni izid. Skoraj nikoli ne napišejo konkretnega vedenja. Želje so nekaj abstraktnega. Rezultati so že bolj merljivi in oboje je odlično izhodišče, da začnemo postopek načrtovanega vedenja. Toda želje in rezultati še niso vedenja. Vedenje je nekaj, kar lahko storite zdaj. Lahko ugasnete telefon, lahko pojeste korenček, lahko odprete učbenik in preberete 5 strani. To so dejanja, ki jih lahko storite kadarkoli. V nasprotju s tem pa želje ali rezultata ne morete doseči kadarkoli. Ne morete kar naenkrat začeti bolje spati. Želje in rezultate lahko dosežete postopoma, če izvajate določena prava vedenja. Ugotovil sem, da razmišljanje o konkretnem vedenju za ljudi ni nekaj naravnega in da ta lastnost ovira skoraj vse. Prvi korak načrtovanja vedenja je, da si pridete na jasno glede svojih želja. Kaj si želite? Kaj so vaše sanje? Kakšne rezultate želite doseči? Ko si razjasnite svoje želje, vam to omogoči, da naredite učinkovit načrt za dosego tistega, kar bi resnično radi. Mogoče mislite, da bi bili radi bolj čuječi. Ko pa natančneje razmislite, ugotovite, da je tisto, kar si zares želite, zmanjšati stres v svojem življenju. In zmanjšati stres bo lažje, kakor pa biti bolj čuječi. Konkretnih stvari se lotite v drugem koraku. Izberite eno od želja, nato pa se domislite množice konkretnih vedenj, ki vam lahko pomagajo pri njihovi uresničitvi. V tem koraku se še ne odločate, samo raziskujete možnosti. Več vedenj, kot boste napisali, bolje bo. Morda pa vprašate tudi prijatelje, če imajo kakšno idejo. Večina ljudi deluje na podlagi predpostavke, da morajo narediti nekaj velikega ali pa raje nič. Da bi se znebili slabe navade, odpravili stres ali zaslužili gor denarja, mislijo, da morajo ukreniti nekaj zares korenitega. Začeti popolno abstinenco, prodati hišo, se preseliti na peščeno plažo, staviti vse na enega konja, tvegati vse. Tiste, ki sežejo po teh skrajnih ukrepih in uspejo, kujemo v nebo. Z drznimi potezami ni nič narobe. Včasih so za srečno življenje celo nujne. Ampak ne pozabite, zgodbe o ljudeh, ki so naredili nekaj velikega, gledate in poslušate zato, ker so izjema, ne pravilo. Pri večini življenjskih sprememb, ki jih ljudje želijo uvesti, velike in drzne poteze v resnici ne učinkujejo tako dobro kot majhne in manj vidne. Če pri vsem, kar delate, uporabljate načelo vse ali nič, utirate pot nekoristni samokritičnosti in razočaranju. Če se torej že vse leto niste spravili s kavča, nikar ne začnite z intenzivno 7-minutno vadbo. Začnite po malem. Okrepite najšibkejši člen v svoji verigi zmožnosti, tako da si novo dejavnost temeljito olajšate. Oklestite je do ene sklece ob zidu. Samo ene. In ko boste naleteli na oviro, recimo v obliki prehlada, boste lahko še vedno vsak dan naredili to skleco, pa če imate še tako zamašen nos. Če začnete z majhnim, ustvarite doslednost. Če nadaljujete z majhnim, boste novo navado dobro ukoreninili.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Drobne navade doktorja Briana Foga, ki je izšla pri založbi Primus. Brali smo Jure Sešek, Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.